halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. Fiid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa isniin bisha Augustana waa 15 sanadka 2022-ka, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah gudoomiyaha guddiga doorashada waddanka Kenya oo ku dhawaaqay in William Ruto loo doortay madaxtinimada Kenya isagoo helay 50.48% codadkii doorashada.
Macluumaad bahato maxkumiyat nimidunim.
Ma hayno wax macluumaad ah oo ku saabsan shaqsiga fuliyay weerarka Salman Rushdie. Marka laga reebo, waxaa lagu baahiyay warbaahinta Mareykanka.
Wayay codkaasi waxa uu ahaa dawladda Iran oo ka hadashay dilkii ama isku taygii dil ee loo geystay Salman Rushdie. Gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya ayaa ku dhawaaqay in William Ruto loo doortay madaxweynaha Kenya isagoo helay codad gaaraya 50.48% codadkii doorashada.
Ruto William of ID number 6847208 has been duly elected as the president.
Dhinaca kale, xubno ka tirsan guddiga doorashada ayaa ka soo horjeestay natiijada oo ay ku tilmaameen mid aan hufnayn. Haddaba xaalku muxuu noqon karaa? Falanqayn iyo warbixino ayaanu idinka haynaa. Waxaa kaloo aanu idin haynaa barnaamijkii layska VOA oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada maleeshiyada Al-Shabaab lagula dagaalamayo ee ka socda gobolka Hiiraan. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Guddiga madaxa banaan ee doorashada iyo xuduudaha waddanka Kenya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada doorashadii madaxtinimo ee dhacday talaadadii la soo dhaafay. Guddiga ayaa sheegay in William Ruto uu ku guuleystay doorashada, isla markaana uu noqonayo madaxweynaha shanaad ee waddanka Kenya. Guddiga ayaa ku kala qaybsamay ansixinta iyo xaalaynta natiijada. Natiijada waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya, Wafula Jebukati, waxaana wehelinayay 2 ka mid ah 7 xubnood ee guddiga oo kala ah Professor Cabdi Yacquub Guuliye iyo Boya Molu. Waxaa intii aan lagu dhawaaqin ba natiijada ka hor yimid, gudoomiye ku xigeenka guddiga Juliana Cherera oo ay ku dhinac yihiin 3 ka mid ah xubnaha guddiga oo kala ah Francis Wanderi, Irena Masid iyo waliba Justus Nagayaga, William Ruto oo markii lagu dhawaaqay inuu madaxweynaha Kenya yahay khudbad jeediyay ayaa u mahadceliyay dadweynaha waddanka Kenya, musharrixii la tartamayay Raila Odinga, iyo madaxweynaha ay muddadu ka dhammaatay ee uu ku xigeenka u ahaa Uhuru Kenyatta. Maadaama natiijada lagu muransan yahay, lama oga sida uu noqon karo xaalka waddanka Kenya. Waxaana jirta cabsi ku aadan in rabshado ay qarxaan, iyada oo la arkayo ciidamo ammaanka sugaya oo waddooyinka lasoo dhigay. Markaba u kireysan qaramada midoobay oo sida ilaa 23,000 oo tan oo qamadi ah ayaa ka ambabaxay dekedda Yuzne ee ku taala waddanka Ukraine isaga oo ku sii jeeda dalka Ethiopia, taasoo ah shixnadii ugu horreysay ee nooceeda ah ee lagu caawinayo waddamada ay cunto yaraantu ka jirto oo ka dhoofa dekedaha dalka Ukraine tan iyo bishii Februari ee horrantii sanadkan. Markabkan ayaa la filayaa inuu ku xirto dekedda waddanka Djibouti, halkaasoo lagaga dejin doono qamadiga iyo weliba sahayda kale ee uu sido, iyada oo loo wareejin doono waddanka Ethiopia. Waxaana la raacayaaba la yiri tilmaamaha hay-adda cuntada adduunka ee WFP. dalalka Ukraine iyo Ruushka ayaa heshiiska ku gaaray dalka Turkiga bishii July 2022 si dib loogu bilaabo in qamadiga, haruurka iyo waliba galleyda laga dhoofiyo dekedaha ku yaala badda madow iyagoo aan carqalad la kulmaynin. Ethiopia ayaa safka hore kaga jirta shan dal oo ay sheegtay qaramada midoobay in ay qarka u saaran yihiin macluul. galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilowna ee waddanka kenya, guddoomiyaha guddiga doorashada iyo weliba xuduudaha ee madaxa bannaan ee waddankaasi kenya ayaa ku dhawaaqay in William Ruto, madaxweyne ku-xigeenkii waddanka kenya, uu ku guulaystay doorashada waddankaasi isagoo helay codad gaaraya 50.48 boqolkiiba codadkii doorashada ee la dhiibtay.
I, Wafula Chebukati, chairperson of the Independent Electoral Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William of ID number 684720.
aniga oo ah Wafula Jabokati oo ah madaxa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waddanka kenya, waxaan halkan uga dhawaaqayaa in Ruto William loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda kenya. William Ruto oo guddoomiyaha doorashada uu ku dhawaaqay inuu doorashada ku guulaystay ayaa khudbad uu jeediyey waxa uu marka hore ku cabbiray dareenkiisa.
I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election.
Waxa uu yiri Alle ayaan u mahadcelinayaa oo halkana soo gaarsiiyay. maanta waan soo dhammaynay doorashadii, sidoo kalena waxaan u mahadcelinayaa malaayiinta waddanka kenya ee na dhegaystay, malaayiinta ka qayb galay ololihii doorashada, iyo weliba malaayiinta noo cudeeyey maalintii doorashada ee 9 August, iyo sidoo kale malaayiinta na sugayay ilaa maanta aanu ku dhawaaqnay natiijada. William Ruto wuxuu khudbadiisa ku sheegay in uu la shaqayn doono dhammaan hoggaamiyeyaasha waddanka kenya, wuxuuna sheegay in aysan jiri doonin ciqaab iyo iska aarsi. taageerayaasha William Ruto ee ku sugan meelo kala duwan ayaa dabaaldegay. dhinaca kale, 4 xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada ayaa iyaguna waxa ay qabteen shir jaraa'id oo gaara, waxaanay sheegeen in aysan qayb ka ahayn natiijada doorashada ku dhawaaqay. guddoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa sheegtay in tirinta codadka qaybtii u dambeysay ay ahayd mid aan hufnayn. waxaa dhegeystayaal, weli isla wararka waddanka kenya iyo doorashada natiijadeeda lagu dhawaaqay ayaynu ku jirnaaye. xarunta Boma ee guddiga doorashadu oo codadka lagu tirinayo islamarkaana natiijada looga dhawaaqay waxaa ku sugan wariyaheenna magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira. Khadar, may maqashaa?
Waan ku maqlaa Jacfarow. Kol dhow ayaa lasoo dabagareeyey
intaanan u gelin doorashada lasoo gabagabeeyey. intaan natiijada lagu dhawaaqin, buuq iyo sawaxan ayaa ka jiray goobta natiijada looga dhawaaqayay ee lagu sii diyaar garoobayay. maxaa ka dhacay?
hal mara ayaa waxaa buuq iyo foodo Jacfarow ka dilaacday ama laga dareemay gudaha howlkii ay ka socotay munaasabada laga sugayay in natiijada looga dhawaaqo. xubno ka socday xisbiga ama isbahaysiga Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya, ayaa hal mar gudaha soo galay, kadibna waxa ay gudaha ka bilaabeen buuq iyo in ay kala tuuraan miisaskii iyo alaabtii loogu talagalay munaasabada. kadib waxaa soo dhex galay oo jawaab degdeg ka bixiyey ciidamada ammaanka oo goobta ku sugnaa oo hal mar banaanka u saaray dhinacyadii ama xubnihii ka socday isfahiga azimio oo markaas u muuqday inaysan ku qanacsanayn natiijada doorashada walow markaas aan lagu dhawaaqin laakiin markii dambe ciidamada amaanka ayaa hal mar xaaladda caadi ku dabaalay kadibna halkii ayay ka sii socotay munaasabadda xubnihii azimiyana banaanka ayaa munaasabadda looga saaray oo ma aysan joogin markii guddiga ama guddoomiyaha guddiga doorashada Wafula Jebukati uu ku dhawaaqayay in William Ruto uu ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday.
Waayahay marka waxaan arkaynay in halkaasi ay joogeen mas-uuliyiin fara badan, inkastoo aad sheegtay in taageerayaashii ninka la tartamayay Ruto Raila Odinga laga saaray xarunta. Sidee buu ahaa kasta kow dagaalka halkaasi iyo buuqa ka dhacay dareenka dadkii meesha fadhiyay markii natiijada lagu dhawaaqayay?
Runtii aad buu u faraxsanaa dareenka, inkastoo u badnaa dadka meesha ku sugnaa, dad hal dhinaca oo dhinaca madaxweynaha la doortay William Ruto ay u badnaayeen dadkii markaasi ku sugnaa goobta, runtii aad bay waxaa ka muuqanaysay inay aad ugu farxeen markii guddiga doorashadu ay ku dhawaaqeen in Ruto oo dhinacii ay taageerayeen uu ku guuleystay doorashada. Marka inta badan waxay dadka meesha fadhiyay marka laga soo tago karjoogtada iyo dadka kale ee doorashada jeeda kala socday waxay u banaayeen dhinaca Ruto. Dhinacii kale ayaa markii ay foodadu ka dhacday meesha gabi ahaan bay isaga tigay meesha oo ka gadooday. Waxaa xusid mudan in sidoo kale xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka IEBC oo iyaguna shir ku qabtay magaalada Nairobi ay sheegeen inaysan ku qanacsanayn qaabka ay natiijada u diyaariyeen inay ku dhawaaqaan guddoomiyaha guddiga doorashada. Marka waxaa muuqatay inuu jiro kala jab guddiga dhexdiisa ah oo inay ku kala jaban yihiin qaabka natiijada loo shaacinayay.
Waya qadar iigu jir khadka, waxaan aadayaa dhanka xaafadda Islii. Dadka Kenya ayaa guud ahaan si dhow ula socda natiijada doorashada. Xaafadda Islii ee Nairobi, goobihii ganacsiga ayaa la xiray, waxaana Soomaali badan ay sugayeen natiijada. Haddaba jawigu siduu yahay, sida ay Soomaalidu u arkaan in William Ruto lagu dhawaaqo in uu yahay ninka ku guuleystay doorashada? Waxaa haatan xaafadda Islii ku sugan oo khadka telefoonka si toos ugu jira Yaasin Ciise Wardheere. Yaasin, ka waran dareenka Soomaalida Islii ku sugan oo aad adiguba hadda joogto.
Waa maasan tahay runtii. Dareenka dadku waa dareen isku dhafan oo meel fogaan oo dadku ay ka daawanayaan ama ha noqoto ama dadka iyaga jooga xaafadda dhexdeeda iyo dadka jeedka maraya iyo dad mootooyin wata oo hoon badan yeerinaya oo jubilation iyo farxad iyo muujinayana waan arkay. Qaar ka doodayana waan arkay arrinta oo ku kala qaybsan oo qaarnayihiin doorashada in lagu dhawaaqo waa ahayd waqti badan baa la sugayay shaqooyinkii waxaan dhignaa dalku inuu faraaq siyaasadeed galo lama rabo. Haddii waxa la isu diidan yahay maxkamad la aado iyo wax lamiga, laakiin haddana waxaad moodaa dadku inay gaareen oo sugitaanka iyo shaqalaanta iyo xanibaad badan dareenkooda qaar badan ayaa misan yihiin wax lagu dhawaaqo inay ahay, halka qaar kale ay leeyihiin waxaa laga yaabaa kala qaybsanaanta inay keeni karto in sheekadu ay dheeraato ama doorashada dib loogu celiyo ama African Union iyo dadkii soo dhex geli jiray ay soo dhex galaan. Marka weli waxaad moodaa in aragtidu uu dareenku kala duwan yahay.
Waayahay, ma jiraan hadda goobta aad ku sugan tahay dad Soomaali ah oo jooga oo dareenkooda aan wax ka weydiin karno?
Waa joogaan, aniga miyaa ku weydiiya masaadaan ku
dhiyo. Adigaa la joogay, bal dareenka dadka aad la joogto waa sidee, wax ka weydii?
Walaal magaca iyo dareenkaaga sida uu yahay waa taawanaysay doorashadii hadda Ruto lagu dhawaaqay.
Rahmaan Rahim, magacayga Maxamed Shacabdallaahi, waxaan ka mid ahay bulshooyinka magaalada Nairobi Soomaalida gaar ahaan. Doorashada muddo soo socotay jijiid badan oo soo martay oo dambeyn galabta lagu dhawaaqay natiijadii, William Samoei Ruto ayaana ku guuleystay madaxweynaha shan kun ee soo socota. Salaahi, dareenkeen hadda lama saadaalin karo, kulley Soomaalida dadka kale ee kiyaanku bay lamid yihiin ee qaybsanayaan iyaga laftankooda, qaarna Ruto ay wateen, qaarna Raila ay wateen. Kolley Ruto unbaa soo baxay, wuxuu qabtana waa arki doona. Waxay sheegeen inay natiijadu ay ku dhawaaqay gudoomiyaha لكن هذه وح أي أجهين أنا بحضرني أنا هروش مشيكم بيها هاي كله حلي هاي خوشة في حلي يا باين أن نجدلي إن شاء الله تعالى كرزينا من
المجا هاي يصير برين كاري هاي بسم الله الحمد لله مجا عيدوا إبراهيم محمد محمد رئيس جمعة كاملة صور الشبي إن بابن بقى وحوي سيجي سنتي أقول إنتي ما أنا شكلنا بقى على حيرنتي أيضا أخرى حسنا إنك تودي ديمان تيجي كسر أول والبقى قبلنا إن هذا نبوق إيو جديد إيو دجال الله عشان أيه أو أكيد دور الشبه هو شو دوري خلاص إنسانة لكن ودي نقول لي هاي شرعي بولي هاي كل شرعي والله خلاص حياة محكمة ما لقيه إن شاء الله تعالى وحرزيني إن إله سبحانه وتعالى يجازه ما قدنا أيه أو خير الله صعده وأمانا هلا نورش في عارف إنسان قط قط أخبار شدي وحول بيت الحريجي مركز من أخرى حسنا إلى سيدي ودوجة وعصيرا يفتنا إلى سيدي محفوظة في الوقت البحار أيها
رضا لك سألوان لاوي برحالك سألوان لاوي برحالك سألوان هذا نظر لك الكلام اللي بود لأولي عيسانا مقابل رأي تكتوكي سمع مساكو في الأرم على بكورة أنا كاس بيانو إذن مقالي كاس إسرائيل لي
أنا دور الشيء هذه إذا عدو اخترت مديور عقف باو قبول إنسان لها هذه قلوك الهلانة سيواتن باين رفشادة ليش قلو دعين هاي دور الشيء نوحاوي هذه قف باو قبول إنسان قرنا الله وقف كما نحوها كما فرح يسوك مركوحان سلينة ويكرمان دوالو باين وليا وإن إزعار وخير رفشادة عدل إسان الله ويكرمان دونتا
ومحسن ياسين
دور الشيء كوض حسين الرياض أهان جدك عيشيك النار وضر أحمن نار عمسود دورانيين مجلس وبلا مصنع في كل سجال تقولي الرئيس سجال شكي أيها سنة دول طبر كايد ورشد على مشروع في تركت وها في الوضاء كرسنا استفدنا محكمة الأعراض يدو محكمة راها وانت قتين يا أيين وقوض ويقوله مالك الله يدى سنة كيلا بغطية فضرية تركي وعيضا ليين
ياسين
ياسا ومرحلة اللي بقى تقول ايشتي استمرت انا ها سنة المغصوم ان هو كلابس الكرام محكمة
ياسين انت هذا كبحين وحان روا هل سؤالنا نكوي ديو كدب مركي لغونا واقي نتيجة دا واسدي حالك حافظة إسلي يسوق قود هامبا
ادي سوق واحرنا بمركي وري وصد حديك لابني مركي لك يا ريدا ما بطوضها كراحتي هوالا حريدا سويها هي كدها ولا هي يطوضها مكاتي وكي الله دواوي فقال ياشا حرمها مكاتي دكوا يكون كرمان او تلفشن الله يكون حريين لكن لكن لغونا واقعي نتيجة دا يخذ بردي وكيدين اي نحوين عبو المستيع شرارة وضك كلا يستاروتو وحامو قرر الشيطة ان اي اسي حقان سنة يجيغا مدى اي دقيه مدامة مركي باي كلابة طي ربي يومكا ستا ليرسن فرحان اي كان مغفق على هنكوة موضوع يكبكي بكي قال ايه الوصا يفوكا اي او يغن حافرها كلابة كان او لغا يابو الى ايه منا اي كتا اي ليشتان وصداسي او اي مهاربي
هو ما سنت
يغو بوشن اي اي طوضح قلان حافلا سداسي اي انا مركا تسكو هذا اي بريها كتران او اي جوابها سويا
aad baad u mahadsantahay yaasiin ciise wardheer ee magaalada nairobi na haatan waxa ku sugan oo khadka telefoonka waliba si toos ah ugu jira ahmed maxamed mooge oo ah falanqeeye arrimaha geeska afrika mooge may maqashaa waayay bal ugu horeyntii wasde dareenkaaga sidee baad u aragtaa adigu natiijada lagu dhawaaqay iyo guusha gudoomiyaha gudiga doorashadu oo sheegay inuu ku guuleystay William Ruto madaxtinimada waddanka Kenya.
Waxaan tahay walaal dowladii bariyo dadkii waddanka waxa ku jiray xaalad arag adag iyo xaalad joogtay xisaab tartan adag oo ka dhaxay labada musharax Raila Amolo Odinga iyo darba ninka hadda ku guuleystay William Samoei Ruto. Marka fiirto maanta bixiyay soo baxday runtii waxa dhici kartaa in la tiiyo laga fiirsaday waxa dhigay فهمم كينا للاشياء جري بابليكا بشدة لجينا هيري كرو ملوغو مركا دورشا مدقا دستي انترنتنال كوميونيتيكا يدامان وصاباتكا دكي فيرين هاي اي لابع اللي هاي كبرن في مركا فيرس
waye sida aad sheegaysaa hadii ay tahay oo sidaas hufnaanta ah ay u dhacday oo dadka lala wadaagay foomamkii iyo natiijadii si daah furanna wax loo sameeyay maxaa keenay shakiga ay muujiyeen xubno ka tirsan gudiga doorashada oo waliba ah aqlabiyadii afar ruux
doorashada todobaadkii bari soo socotay waxaa ogtahay in si life ah midyada wadanka adeecadaha wadanka ay wadaagayeen bulshada waxaa kaloo jirtay in IEBC waxa uu saaran doorashada wadanka ay si abdii saacadba saacadda ku xirtay ay wadaagaysay bulshada wadanka waxa isweydiin mudan oo runtii dadka la yaaban yihiin haddii ay jireen in saacadasho xagga jiray wax khilaafaad iyo wax isdoomari ka jirtay xagga tirinta codadka maxay commissionerkiina la wadaagayeen bulshada waqti hore taas waxay caddeyn u tahay marka in bulshada waxaa la wadaagay ahayd mid adag oo la verify gareeyey laga yaabaa haddii wadanka saad ukahay hadda madaxda gacanta ku hayda wadanka Uhuru Kenyatta wuxuu la safanaa ninka hadda kartamayo laga reeyay Raila Amolo Odinga doorasho adag oo aad madaxa isu geliyeen gobolada musharax dadku waxay leeyihiin qaar commissionerka ka soo horjeedeen wafilati bakati oo ahaa ninka IEBC chairmanka ahaa waxay gacansaar leeyihiin baan leeyahay qaar musharaxiintaas laakiin lama hubo warka war xaqiijinimaha intaa mubnaa waxay tahay keliyata in doorashada u dhacday si cadaalad ah xoogeedina laga wadaagay bulshada in ku qanacsan yihiin xaqiiqatan dhammaan wadanka xoogiis
waayahay dabcan afar ruux oo kamid a guddigii doorashadaba sheegay inaanay iyagu qeyb ka ahayn natiijadaasi la shaaciyey arrintaasi maxay u dhimi kartaa misdaaqiyada ama kalsoonida ay dadku ku qabi karaan madaxweynaha hadda la shaaciyey inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee waddanka Kenya ka dhacday
sharciga waddankeena Kenya Independent Electoral and Boundaries Commission waxaa hogaamiyo chairman chairmankana waa ninka hadda ku dhawaaqay doorashada isagaana la rabaa inuu form that 4C verify gareeyo iscombile gareeyo kadibna asagaa la ku wareejiyo madaxweynaha la doortay shahaadada sidii la rabay ee mulaasharka constitution ku qornaaba inuu dhacday marka shacabka kenyaanka rajada iyo amniga ay ku qabi karaan madaxweynaha la doortay waa mid sare soliana waxaa loo maray wadadii sharciga ku qornay
waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed mooge oo ah falanqeeye arrimaha geeska afrika ah oo ku sugan magaalada nairobi khadka telefoonka ayuu toos ugu jiray halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo washington si toos idinkaga imanaysa waxaad dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddaydii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna maxamed colaad xasan kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno maleeshiyaadkii al-shabaab ee dhowaan ka dagaalamay gudaha ethoobiya oo maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ka waday gobolka hiiraan gobolka soomaalida ethoobiya ayaa in muddo aba ahaa gobol xasiloon tan iyo markii uu xukunka qabsaday ra-iisul wasaare abiy axmed sanadkii 2018 laakiin gobolkaasi ayaa waxaa dagaal ku tijaabiyey muddo haatan afar toddobaad laga joogo maleeshiyo ka tirsan ururka al-shabaab oo ujeedkoodu ahaa inay doonayeen inay u gudbaan oo jabhadeyn ka sameeyaan dhulka buuraleyda ah ee gobolka oromada ethoobiya dagaaladii ay al-shabaab la galeen ciidamada ethoobiya gaar ahaan booliska liyo boolis ee gobolka soomaalida uma suurto gelin inay ku sii fogaadaan oo ay gaaraan halkii ay ku jihaysnaayeen markii lagu soo celiyey gudaha soomaaliya ayaa waxaa dhaqdhaqaaqyadooda laga dareemay gobolka hiiraan oo 2 toddobaad ee u dambeeyey ay dagaalo ka wadeen gaar ahaan dhulka ballaaran ee ah miyiga u dhexeeya maxaas iyo matabaan dagaalka ayaa xooggiisa ka dhacay tuulada bukure oo hoos tagta degmada maxaas waxayna al-shabaab gubeen matoorkii biyaha ka soo saarayey ceelka iyo guryihii ku yaalay tuuladaasi sidoo kale tuulooyinka hees jiirta qabno coomaad beer gadiid jiracle ayaa laga saaray kooxda al-shabaab maamulka gobolka hiiraan ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka qabaa'ilka oo isbahaysanaya ayaa kooxda kula jira dagaal adag shabaabku waxay jareen isgaarsiintii deegaanka gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cismaan ayaa ku dhawaad 20 bari ku jira duurka isaga oo howlgalka hoggaaminaya. Waxaa fariisin uu ka sameystay deegaanka Hees taliyaha guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Colonel Maxamuud Xasan Ibrahim oo loo yaqaan Bakay oo la hadlay barnaamijka Eleyska VOA-da ayaa faahfaahin ka bixiyay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab iyo dagaaladii ka dhacay gobolka Hiiraan.
Nanki dhaqdhaqaaq nanki cadwi ayaa ay sameynayeen dayayeen inay ayanta waxay sameeyeen dhinaca xuduudda u soo fidaan dhinaca xuduudda oo dhinaca Soomaaliya ballaarin ay ku sameeyeen iyo fariisimooyin ay ka sameeyeen ciidanka shacabka dalka Soomaaliya oo kaashanaya dadka shacabka ah oo deegaanada degan ayaa guus qaaday waana laga saaray waana laga sikiyey oo si hadda sameeyay Soomaaliya oo dhinaca waqooyiga balad weyne ilaa Matabaan iyo inta u dhexaysa Maxaaf marka laga reebo meelo yar oo dhul buuraley ah oo wali haraadigoodu ku dhumaalaysanayaan marka taasoo soo gudbisay in dadka shacabka ay ku qabanayaan ay saaraan baradii ka gubaan xoolihii ka dhacaan.
Al-Shabaab ayaa intii ay dagaalada socdeen ku gubay tuulooyin ay u tirinayeen inay ku nool yihiin qoysaska Maleeshiyo Beeleedyo la magacbaxay Macawisley oo dagaal kula jira Al-Shabaab. Meelaha qaarna waxay jareen isgaarsiinta sida uu qof ka mid ah dadka shacabka oo magaciisa aan u qarinay sababo ammaanka ah u sheegay barnaamijka Eleyska VOA-da.
Walaal hadheer waxaa la soo saaray 7 kilometer ku kora dhanka bare uga jirto meelaha jooga sababtoona midna waxa waayeen muddo adiga oo 4 maalin ah ayaa tanidii lala ka jaray waxaana meeshaas aan u soo goobatay oo haddeerkee dushiisa saaranahay umadda wax nolola ma haysato ceelkii biyaha waa laga gubay ganacsigii waxay dhammaan guryihii waxay dhammaan waa laga burburiyey wax nolole umaddu ay haysato malahan si aad iyo aad umaddu sabaalaysan tahay nimana alla ku kacshay wax hadda maaragtay sababaada ay u gubeen hadda umaddu kama hadli karaan nigi ilaa hadda umaddu waxay galabsato malahan umaddu waa umad ka shacaba maamul iyo midna shaqo ku maraan tooda ganacsigii iyo guryihii masuuladii waxay dhammaan gubeen wax sababaada ilaa hadda waa la isweydiiyaa waxay ku gubeen lama yaqaan.
Maalintii talaadada ee lasoo dhaafay Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa dhaqdhaqaaqyo ka sameeyey meelo ka mid ah galbeedka magaalada Beledweyne si qaar ka mid ah ciidamadii laga soo celiyey Ethiopia ay ugu tallaabiyaan gobolka Galguduud oo magaalooyin waaweyn sida Ceelbuur, Ceeldheer iyo Xarardheere ay gacanta ku hayaan. Ciidamada Maraykanka ayaa duqeymo cirka ah u geystay maleeshiyaadkaasi sida uu sheegay taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM. AFRICOM waxay sheegtay in 3 duqeyn ay la beegsadeen Al-Shabaab islamarkaana ay xaqiijisay inay 4 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab ku dileen weerarkaasi. Dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA-da in duqeymaha ay ka kala dhaceen meel ku dhow jiirta qabnood iyo meel baadiya oo dhulka buuraleyda ah ee galbeedka magaalada Beledweyne. Taliyaha guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Colonel Maxamuud Xasan Ibrahim Bakay oo aan weydiinay jiritaanka duqeymahaas ayaa ku jawaabay.
Way jiraan in dowladda aan taxaban aan shakiyana way jiraan cadwiga dagaalanka.
Qaar ka mid ah saraakiishii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaan wax ka weydiinay dhaqdhaqaaqyada cusub ee ururka Al-Shabaab. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA.
Al-Shabaab muddo ahdiisan sanadba ka badnayn sanada ayay qorsheynayeen inay wadeen hawshan ay ugu gudbayaan Itoobiya dhinaca Hiiraan iyo Galmudug. Runtiina maaha wax qarsoon waa lala socday. Maamul goboleedka Itoobiya Soomaalidana way ogaayeen, Soomaaliya dowladdii horena way ogeed. Waxa laga hadlayay ehedo maartay meelo badan looga hadlay dhulkan u dhaxeeya Matabaan ilaa Kalabayr oo 40 kilometer oo ah qiyaasan 40 kilometer waa dhul buuraleyho runtii aada ugu fiican jamhuuriyinta iyo maaragtay dhuumaalaysiga. Meeshaasi dhulkaasi iyagu xoog u haysteen, xoogana geliyeen, kabacdiina dhinacan oo xaale iyo ceel cad iyo laasqulun qulasan oo iyadu farjina u jirta ilaa 10 kilometer ayay hadda Shabaabku deegaan ahaan u joogaan oo maaragtay dhul buuraleyho ay adag tahay in gaadiidka dagaalka lagu galo. وانو استراتيجي سحن فبان مدين ما يساس قو أروريون يكسو عذان وانا صربت أسها شين يتوبية وقلان التنوي الميلاس كويا لنا مركي الدميان الديغان كدن بيمارة حوذا كجران وحين موجين يسا ديار قروغ على الشباب يوجران يعني قل مدوك يهيران يو مارتي يو مامولك صماليدي يتوبية إلا مارتي بوت لامب يعني دينا عاسك قلي كران ayey muujinaysaa lano way u sahlan tahay inay galdogob iyo din caasaan hadii mar caabud waaq ilaabkeeda gadaale ay aadaan waruuti jabweyna ka muuqday loo geystay soo laabashada ay soo laabteen dul weyn ay dabaneesteen deegaan weyn aan karo bannaano martay ku gudbi karaan oo dhinacan jidkan laamiga dheer oo kala bayr ila ma tabaan soo dhaxaysa qabna iyo buuraha ay ku gudbaan aan oomaad iyo sidaasay ilaa maxaasi iyo maartay ay u sii gudbi karaan muqokuri marka dul weyn oo isku xidhan oo baaxad leh oo aan cid dhibaato ku haysanahay marka aan haystaan maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka iyo maamulka galmudugni kuma jeedo ilaa hadda wax weyn oo arrintaas looga hortago iyo qabteen inkastoo maaragtay guddoomiyaha gobolka hiiraan oo maaragtay u jeeday inuu runtii dadaal iyo isku day badan sameeyay maalmihii la soo dhaafay taasoo is leeyahay waa dhiirigelin ka imaanaysa dowladda Itoobiya xaggeeda
Korneel Cabdullaahi Cali Macow oo degan dalka Mareykanka isna waxa uu horey uga tirsanaa saraakiisha sarsare ee hay'adda NISA waxa uu sheegay in al-shabaab ay la sii xogaysanayaan iyadoo aanu jirin dagaal ama duulaan iyaga ka dhana iyo dhaqaale ay ka helaan cashuurta ay ku soo rogaan ganacsiyada Soomaaliya
waxa waa horta kala horaba way deganaayeen oo maadir dhaqdhaqaaq xoog leh ay ku lahayn waxa wabiga dhinacaas ka xiga galbeed ka xigo iyo wadadan isku xirta xamar ilaa fiirfiir waxa way galbeed wixii ka xigo way deganaayeen oo waxay deganayeen xataa baladweyne meel u jirto muhaay 10 kilometer ka yar oo muhaay la yiraahdo Laabshigo iyo ceel jeelo iyo way deganyihiin buqda caqabo hase ahaatee waxa way dagaalkii lama filaanka ay ku qaadeen kelinka shanad ayaa jab weyn ayaa soo gaaray markaasi dib u gurasho ay u soo sameeyeen inay Hirshabeelle iyo ay ku soo noqdaan xarumahoodii waaweynay oo ku yaala muxaay Ceelboor ilaa muxuu ahaa wadayna furanaya si ay maartay ciidankaasi ay oo meesha ku soo jabay ay maartay u soo gudbaan marka waxa waaye shabaab waxa waaye 5 sano ugu dambeysay lama dagaalamin oo dagaal sidaas lama galin isla markaasi waxa waaye waxa ay sameeyeen dhaqaale aad u fara badan oo ma aragtay ay ka qaadayeen ganacsatada iyo dukaamanka iyo dekadda wixii kasoo degay iyo muhaay suuqyada muhaay magaalada Muqdisho ku yaala beeralayda marka malaayiin dollar ay sameeyeen oo ay maartay markaas ay sameeyeen inay ay sameystaan muhaay ciidan iyo saanad ciidan iyo gaadiid intaba way helen marka waxay isbideen waxay siraadeen maanta bal u gudba muhaay dhinaca oramada u gudba waxana la socday cutubyo oo ka tirsan ka tirsanahay muxaay oramada iyo dad muxaay sidaama dagaal yaab la ayay galeen dagaalka shabaab lagu yaqaan wuxuu ahaa ku dhufu ka dhaqaaq ama muxaay ciidan guuraayo inay meel u galaan ay qarxay u dhigaan ama ba ciidan meel ku degan inay weeraraan ay qarxay ku weeraraan kadibna muxaay tacshiirad ay huwiyaan laakiinse dagaalkii ka dhacay Adaama wuxuu ahaa dagaal dhufays la isu galay oo 7-12 bari socday oo maartay si fiican la isku riiqmay waxaan u sababahay maartay hamigooda inuu ahaa inay gudbaan istaraatiijiyadooda dhinacaas oramada ay u gudbaan isla markaasi dagaalkaasi markii guuldaradiisa ay badatay ayay waxay ka galeen kelinka shanaad waxay ka galeen dhinacaan beer gudid xuduudda oo feerfeer wuqooyi ka xigto halkaasi haddana maartay dagaal kale ay ku qabsadeen si culayska ay uga qaadaan ciidankii ku dagaalamay Adaama ka dagaalamay zoneed ka dagaalamay marka shabaab way soo dhaqaajiyeen waxay soo aadeen Hirshabeelle wixii soo haray iyo galmudug ayay maartay ku soo faafeen marka taasha ugu wacan maartay inay maartay xarumahooda dib ugu soo noqon kala hareeray degan yihiin waxay degan yihiin meesha la yiraahdo Aadan Yabaal ceel dheer ilaa xar dheer dhulkaas oo dhan ay degan yihiin hase ahaatee dawladdi waxa ay ku soo koobantay magaalooyinka waaweyn oo go'doonsan marka waxa waaye go'doon ayay ku jiraan Jowhar waa go'doon Baladweyne waa go'doon Nusmareeb waa go'doon Gaalkacyo maxay dhinaca maxay bari oo dhan go'doon ka tahay marka laga reebo maxay hobyo laga reebo marka waxa waaye meeshaasi ku xoogaysteen sababtana waxa waaye een dagaalkii aan lala dagaalamin 5 sano ugu dambeeyay waxa dagaal aan lagu qaadin een ciidamada Mareykanka oo maareeyay taakuleenay ciidamada danab oo iyagana meesha iskaga baxay markii uu Trump uu joogay halka ay ku xogaysteen laakiinse shabaabka sidoodaba waxa waaye een istaraatiijiyadooda waxa waa inay go'doomiyaan magaalooyinka ay isleeyeen walin kaga soo duulaya oo ciidanka dawladda ay meesha magaalooyinka iska dhaxfadhiyaan iyo kuwa kale oo Amazon
dhinaca kala tiirka mid ah tiirarka ugu muhiimsan barnaamijka dawladda cusub ee Ra'iisul Wasaare Hamza Cabdi Barre ayaa waxa kamida amaanka iyo la dagaalanka ururka al-shabaab golaha wasiirada ee Ra'iisul Wasaare Hamzana waxa ku jira Sheekh Mukhtar Rubu Cali Abu Mansur oo kamid ahaa asaasiyashii ururka al-shabaab marna soo ahaa sarkaalka labaad ee kooxda ugu sareeya wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan weydiiyay dhaqdhaqaaqyadan cusub ee al-shabaab iyo qorshaha dawladda Soomaaliya
waa maasantay culad runtii al-shabaab waa cadow dadka Soomaaliyeed nabadgelyadooda duulaanka ah sidoo kale tan dunida inteeda kala raba in ay Soomaaliya uga sii gudbaan oo maaragtay wixii ay dhibaato geysan karaan ay geystaan dawladda Soomaaliyeed maaragtay maanta jirta sida aad la socoto madan baran maxaa ah madaxweynaha aad ka maqashay ama laga yaabo inaad ra'iisul wasaaraha ka maqashay shaqada koowaad ayay u tahay in wadanka nabadgelyadiisa la soo celiyo muxuu ahaa amnigana aad iyo aad loo adkeeyo cidda hadda amniga markii halka laga hadlo loo jeedo caqabada koowaad ku ahna waa al-shabaab marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dadka soomaaliyeed bilaha iyo maalmaha soo socda in ay arki doonaan aragtida dawladda soomaaliyeed oo ficil ah dawladda soomaaliya waxay u aragtaa al-shabaab inay yihiin cadow aan muxuu ahaa ajenda lahayn aan ka ahaynay dadka dilaan sidaas daraaddeed ma furra dariiq aan ahayn in laga adkaado dadka soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliyeed oo iskaashanaya iyo saaxiibada caalamiga ahna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waqti dhow al-shabaab inay taariikh noqdaan oo culayskooda ay dadka soomaaliyeed ka kaaftoobaan
inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay dhaqdhaqaaqyo ay toddobaadyadii u dambeeyey al-shabaab ka waday gobolka hiiraan cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama boggeenna facebook intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a dowladda iiraan ayaa maanta oo isniina beenisay in ay wax xiriira la leedahay ninkii aanu qodobkaas dib baan ugu soo laaban doonaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa haatan ku sugan dad shacab ah oo kasoo cararay goobihii ay dhowaantan ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo dabley beeleed isku dhinaca iyo xarakada al-shabaab oo dhinaca kale ah gaar ahaan dhulka u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Mataban dadkan ayaa waxaa soo food saaray xaalad bini aadanimo oo aad u liidata haddaba nolol caynkee ah ayay dadkani ku jiraan waxaa warbixintan beledweyne nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane
saameynta colaadda ka jirta waqooyi bari gobolka Hiiraan kuma eka barakaca dadka shacabka oo keliya balse waxaa jira xaalad bini aadanimo oo colaaddu ay ka dhaxleen dadka deegaanadaasi ku nool sida isgaarsiinta oo hawada ka maqneed muddo toddobaad ka badan waana dhaqdhaqaaqa keliya ee ganacsiga iyo nolosha maadaama shilinka Soomaaliga aana laga isticmaalin deegaanadan in badan oo ka mid ah dadkii deegaanadooda lagu dagaalamay oo soo gaaray magaalada Beledweyne iyadoo aanu jirin cid u diyaarisay hooy cunto iyo adeeg caafimaad ayaa qaarkood waxay la hadleen v o a waxaana ay ka warramayaan xaaladda ay ku sugan yihiin
haddaa maaragta ahay gurigaygu hadda waxaa jooga ama joogo oo 13 qofaad aan guriga kula wada noolnahay ay deeqaana waa isku joogi lahay sidii la soo wadaa $10 ay noqoto $10 13 qofaad ma anfacdo hal u mararna dameero gaadiidkoodu dameero u ahaay dameerihiina way ka duuqeen sanadkii maanta abaarada la soo maray walaalaha islaamku waxay soo doonteen inay soo doonno qof ilaahay u sahlay iyo qof uguna u sahlinba alleena abuure wuxuu noo risaqayna la waaymaha walaalaha islaamka qofkii wax noo gargaari karaa waa noo gargaari qofkan loo gargaari karuna waba noo gargaari kali tantaasaasaa ka meeshana keentay walaalihii hadda wax noogu yiri anigana gaas ahaan sidaas subaxa saakaya adii oday ugu harbooda Sooma aadeen adoo oday ugu harab dhaba Sooma aadeen hadaa gaadiid kale tu leeyeen Sooma xifti riyada abaarti ka soo dirtay baa way gali wayse walaalaha islaanka qofkii wuxuu galaa alxamdulillaah qofkii wax ii galaana alxamdulillaah kunna imahayna waa uga ducada cilineyna waa uga mahad cilineyna
dhibaatada deegaanka ka jirta colaada oo kaliya ma ahan ee waxa ka sii horeeyay abaar la tagtay inta badan xoolihii ay dadku dhaqanayeen taasoo keentay in dadkii xoola dhaqatada ay markan barakacyaal isu bedelaan
xoolihii ayaa ka soo dhamaaday adiga abaar abaar soo noqda soo galay waddanka soo galay meel waa ka maqli jirna laakiin ma arag ilaahayna halaga reebo abaarta colaadii colaadna waa jirtaa abaar waa jirtaa ilaahay laga xeel intii hadda wax umada intii wax loo qaban kartaana laga soo gaaraano islaam wax la baxaa duqashaas duqaa ku haya waa yeel waa u jeedey adiga bil iyo waxa joogtaa 10 casha ka bada buuskaasaan jagunaa hadda masaar kana bac baata bac ma haysano wax goglana ma haysano xoolihii aas aa ka dhamaadeen ashaqada allah baxshay allah weynayo adigu soo kaayay dhibaataas haydii waxa qof walba wax heli karto hala la soo gaarto waxa hoos waxa la cunaa alaabtaas dad u jeedaa dad laga soo qaado waxay wateen mar 10 qafood ee lagu yahay umadaana waa lala mid ay kuna waa akana dad soo barakacay meesha lagu yahay waxay ama alaaba ama waxa la cunaa ama biyo waa lala keen qeyr allah siinta keen baad kiyadim iyo bacdi iyo waxay wax lagu cunaa barakaca waa aabteedaana joogna ilaahayna abaarta reeb abaar aar allah ku bedel
hadaba waa sidee xaaladda dadka ku barakacay agagaarka goobihii ay dagaaladu ka dhaceen oo abaar iyo colaad isu biirsaday waxa ka jawaabaya isaga oo ku sugan deegaanka Teedan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan oo howlgalka hoggaaminaya
waxay gubeen xeerashii biyaha waxay gubeen dadkii bini aadamka ay ubaa ka baxsaday guryihii xitaa wuu meeshaas marka waxaa ka dhashay xaalad bini aadamnimo ayaa ka jirta markee dalku wuxuu ku jiyay abaar oo awal baa 2 sano lasoo dhaafay aan wax roobi jidin oo dadku awal u tabaaleysnaa haddana waxaa helay cadow oo nooca ula tacaamulay meeshaas waxaa ka jira marka naf iyo maal xoolo iyo dadba halkaa waxaa ka jira xaalad adag 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 oo dunfa ayaa ka jirta
gudoomiye dadka markoodii hore lacag soomaali ah lama isticmaalin oo waxaa lagu noolaa taleefanada lacagta la isugu tuura markii anteenadii hawada laga saaray bal noloshoodii ka waran sidee hadda dadkay u nool yihiin
hadda anteenadii ilaahay maan raga jaarko waataan ka wada hadlay inaba ani hadda waxaan ku suganahay teedaan baan ku suganahay marka anteenadii waataan ka wada hadlayno laakiin waxaa la soo maray tuwiks oo xaal adag oo hebel soo jaran meeshi iyo maanta waxaan kuwaal inaan imkaanka baqayaay waxaad haysa idaynin noocaasaa lagu soo noolaa markii dadku waa soomaali soomaali laga ilaa xad isku mid maaha waa isla nooshahay
dowladda dhexe dad dhibaato intaa la eg gaartay iyo dowladda Hirshabeelle oo aad adiga wakiilkeeda gobolka tahay innaba hale kaatee dadka dhibaatada gaartay wax kaalma ah oo ay gaarsiiyeen ma jirtaa
madaxweynaha dowladdiisabeelle ayaa wuxuu amray in biyo la daamiyo ilaa xad waan daaminay qeyb ka mida dhinacaash ee bukuro intaanaan keedaan imaanba ahay haddana madaxaas oo hadda deegaanka aan joogno maxaan ku idhahdaa mas-uulka ah in uu biyo dhaamiyo ayaan maaragtay faray marka isdinka gumatlaataa laga soo gaaray ama mujtar
maxaa isleedahay xaaladda deegaanka ka jirta ilaa intee la eegay sii jiri kartaa oo dadka noloshoodii ay dib caadi ugu noqon kartaa
xaaladda halkan ka jirtana waxaan rabaa inaan gaarsiiyo in oo keliya maaha ummadda soomaaliyeed iyo dadka deegaankan isku jeeda iyo hay-adaha samafalka ee ka fogka soomaaliya qaasarka suuxiyaanka oo dowladda soomaaliya in dadkan qof kasta oo ama mas-uuliyad ay saaran tahay inta kale soo gurmadeena oo soo jeegayna waan ka atarinaa
xitta magaalada Baladweyne colaada ka jirta deegaanada Waqooyi Bari gobolka Hiiraan saameynta qaybteeda ayaa ka soo gaartay oo waxa sare u kacay qiimaha maciishada ku dhawaad laba jibaar halkii markii hore la iibinayay dagaaladan ka socda Waqooyi Bari gobolka Hiiraan ciidamada dawladda uma kala harin qaybaha kala duwan ee deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
waxaa ka dhageystayaal halkaasi aad weli naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa markana waa xubintii qurba joogta waxaa inoo soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha Hussein Nur Haaji
markale kulanti waan dhageystayaal waan barnaamijkeena todobaadkan ku soo qaadanaynaa dhalinyaro Soomaali ah oo lagu dilay Toronto iyo walaaca bulshada Soomaalida ee ku saabsan arrinkaasi 9kii bishan oo ku beegnay talaado waxa xaafada Soomaalida ay ku badan tahay ee York South Western gaar ahaan agagaarka Western and Lawrence lagu dilay wiil Soomaali ah oo lagu magacaabay Gidiid Maxamed waxaa sidoo kale lagu dhaawacay nin kale oo Soomaaliya booliisku waxay sheegeen inay jiraan ilaa 3 eedaysane oo lala xiriirinayo dhacdada balse ma aysan bixinin faahfaahin intaasi dhaafsiisan. Allahu naxariistay Gidiid Maxamed ayaa Khamiistii 12ka bishan lagu aasay qubooraha muslimiinta ee Richmond Hill ee magaalada Toronto, balse weerar kale oo lagu qaaday dadkii ka qaybgalaya aaska ayaa lagu dilay ayuu bixirti caliye oo degan magaalada Barrie ee gobolka Ontario halka qof kalena lagu dhaawacay. Booliska ayaa sheegay inay ku raad joogaan 3 qof oo afka u xirnaa oo ku baxsaday gaari nooca loo yaqaano SUV. Waxaa jira wiil kale oo Soomaali ah oo isla todobaadkan la sheegay inuu ku dhintay xabsiga magaalada Toronto walow xog fiican aanan ka helin sababta keentay dhimashadiisa. Jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto ayaa mid aad looga xumaado ku tilmaamay dhacdooyinkan. Masjidka Khalid bin Waliid ee magaalada Toronto waa halka Soomaalida u ah saldhigga oo janaasadana lagula dugto marka qof ka mid ah Soomaalida uu geeriyoodo. Sheikh Abuukar Sheikh Hussein maamulaha masjidkaas ayaa sabtidii xilli uu ku sii jeeday qubooraha si loogu aaso wiilishii u dambeeyay ee la dilay ayaan weydiiyay bal inuu sharaxaad naga siiyo sida ay wax u dhaceen iyo dareenka bulshada.
Alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam. Cusub waa mahadsan tahay run ahaantii usbuucan wuxuu ka mid yahay usbuucyada aad iyo aad noogu naxdin badnaa nooguna xanuun badnaa maxaa yeelay 3 dhalinyaro ayaa runtii mujtamaceena ka baxay laba la dilay iyo mid isaguna xabsiga ku dhintay waa arrin aan naxdin la runtii yacni maaragta arrinkaas yacni ma xasuusto intaan masaajidka joogay in hal wiil gudihiis taqriiban 3 dhalinyaro sidaas nooga dhinteen ilaahay ha u naxariisto jannata firdowsna allah geeyo reeriya ay ka tageena sabar iyo iimaan allah ka siiyo marka runtii wuxuu ahaa usbuuc aad iyo aad yacni maaragta xanuun kule bulshadeena oo dhan yacni maaragtay haddaan u gudbo yacni maaragtay wixii ka dhacay dhinaca runtii qubuuraha markaan wadnay wiilkii la dilay ayaa waxaa qubuuraha ayaa waxaa lagu dhaawacay wiil kale yacni maaragtay isaguna dhaawacaasna wuu u dhintay yacni maaragtay marka runtii waa arrin argagax iyo allayaab leh in qubuuro la isku xabadeeyo yacni maaragtay arrin hadda ka hor dhacdayna ma ahayn yacni maaragtay mujtamacaadka kalena kama dhacdo waa wax aad u adag maxaa yeelay qubuuraha waa meesha loogu talagalay qofka iimaankiisa inuu kordho in yacni maaragtay aakhira u xasuusto in ilaahay u xasuusto laakiin in halkaas xabad ay ka dhacdo la isku dilo run ahaantii waa arrin aad iyo aad yaab u leh yacni maaragtay ilaa haddana yacni bulshadu waa la yaaban yihiin yacni maaragtay taasna waxaa runtii ka dhashay in dadkii ay ka baqaan inay janaasadu raacaan yacni maaragtay laakiin hadda janaasadu ugu dambeysay maanta oo sabti aan soo dugnay askar badan baa runtii na raacday yacni maaragtay iyo Richmond Hill meesha lagu aastayna askartii dhan way joogeen yacni maaragtay marka arrinkaas yacni maaragtay runtii ilaahay waxaan ka baryaa inuusan soo noqon yacni maaragtay halkaas yacni maaragtay ay noqoto tii u dambeysay yacni maaragtay.
Shamsi Ibrahim Boolis waxay ka mid tahay hogaamiyaasha hooyooyin horay dhalinyaro looga dilay dalkan Kanada gaar ahaan magaalada Toronto oo hadda wada dadaallo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Waxay barnaamijka qurba u sheegtay inay aad uga murugoodeen dhacdadan.
todobaad kaan hadda aan ku jirno tii mid ka daran oo ka calo xun badan waxa in qabuurii korkood maartay oo la soo duugan way hata oo qabuurii korkood la isku xabadeenayo la isku dilay adoo mid qabri geysatay oo duugaysay mid kale meesha lagu dilo marka wallahi waa dhibaato calo xumadeed leh waan dadaalnay anaga intii taagteen ee dadaalkeenana ma istaagaayo kulli nafsun daaqatul maut horto hor wala dhimana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un laakiin anaga ayna xanuun badan tira badan ay nagu reebaysaa geerida noocaana oo markaan wadan aan u soo doonana inaan nabadgelyo iyo barwaaqi iyo bashbash ka helno in maaragtay aan xabado ama xabad aan ka soo cararno haddana xabad aan u nimid taas ayaa waxay tahay mid aan la ogolaan karino maaragtay dhibaatadeeda ay taalo
Shams Ibrahim Boolis ayaa dhanka kale sheegtay in ay xiriir la sameeyeen mid ka mid ah hooyooyinka oo dib ku soo gaaray isla markaana dhamaantood ay la qaybsanayaan dhibaatada soo gaartay hooyooyinka
hooyooyinkii oo hadda carruurta laga dilay waa u tagnay waa la shaqeynaa mar walbo anaga oo maaragtay ay hooyo amaba reerka markaas victimka ah victimska iyo cityga oo qaybtaasay oo victimska xisaabano duufta iyo dadka kale maaragtay ka caawinayaan waa la shaqeynaa isla markiina waa la soo wargeliyaa on the maaragtay step measures buu wax ku dhacay horena laga soo wargeliyaa waxaan examinareynaa maxaysay wax u dhaceen ina emergency sidoo ahaa waxyaalahaas in the same time in the city iyo wixii kala markii dhibkiiba haduu dhacay in maaragtay la iska caawino la iska tacaalana waan ka shaqeynaa marka alxamdulillaah hooyoyinku waa u tagay markii hore hooyada oo ugu horeeyso wiilka laga dilayay ayaan u tagnay wallahi maalintii dhan waa la joogni waana la shaqeynayne nasib darro waxay noqotay markii wiilkeeda la soo duugayay anagoona keeskii dhexgalinbo in haddana mid kale lagu dilo oo hooyo kale haddana aan fadhigeeda ugu tagno wallahi tiiraan xoog la waayay aniga gaar ahaan Xuseeno markii aan maqlo noocyadaas oo kale ama geeri oo cunug la dilo dhalinyaro ee waxa traumada igu soo noqoto insha Allah dadaaladeena ma joojineyno waan wadnaa community-gana waxay ila tahay Soomaalida Kanada degan gaar ahaan Toronto iyo Edmontonba waxay ila tahay in oo shaqadana laga rabo ay badan tahay
maamulka masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto ayaa sanado badan wada dadaalo lagu wacyigelinayo dhalinyarada barnaamijkaas ayaa soo rageliyay in dhalinyaro badan oo falal aan wanaagsanayn ku jiray inay isaga soo baxaan oo ay ku soo biiraan masjidka sida xilli sii horeysay uu VOA-da u sheegay Ahmed Urur oo masjidka u qaabilsan arrimaha wacyigelinta dhalinyarada Sheikh Abubakar Sheikh Hussein maamulaha masjidka Khalid bin Walid ayaa markala weydiiyay halka ay dadaaladaasi marayaan iyo waxa uu u jeedin lahaa Soomaalida si la isaga kaashado dhibaatooyinka sii daba dheeraaday
wacyigelinta dhalinyarada alxamdulillaah rabbil caalamiin aad iyo aad baan ugu socotaa dhalinyarada yaani maaragtay seminaar ayaa u socda hameenada qaarkood masaajidka ay ku soo jeedaan waa la wacyigeliyaa masaajidku maasha Allah waxaa jooga laba dhalinyaro oo kasoo qalin jabisay jaamacadda Madiina Madiinatu Munawwara oo runtii iyaguna halkan ku koray yaqaanana runtii mushaakilka dhalinyarada iyo sida loola hadlo iyo waxyaalaha ay tabanayaan iyo luqadooda kula hadla ayaa la jooga aad iyo aad baa wacyigelinta u socota alxamdulillaah rabbil caalamiin jaaliyadda waxa loo baahan yahay inaan mideyno xoogeena awoodeena dhaqaaleena aan mideyno si aan uga hortagno arrinkan yani mar waxaan u baahanahay dawladda federal government iyo maaragtay ontario government labadaba inaan la fariisano arrinkeena yani maaragtay maxaa ila marar badan waxaan dhahday arrintaasna la kaleenayo inaan la qaban ninkii qofkii dilay yani maaragtay marka arrinkaasna haddaan anagu isku duubnaano yani maaragtay dad aqoonyahan baan leenahay yani waxa dad wax garad baan leenahay masaajidda baan leenahay yani waxa u baahanahay maanta inaan baraarugno inaan isu nimaadno yani mar carruurteena dhiiggoodii baa daadanaya yani mar dhibaatana haysata yani mar dhammaan waana isu wada nimaadnaa arrinkan ka wada shaqaynaa sidii looga hortagi lahaa haddii dadkeenu runtii isku duubnaadaan oo ay wada tashtaan oo fikraddoodii dhaqaalaheena aan isu geenno waxaan isleeyahay yani maaragtay waxba la qabanayaa laakiin annaga mushkiladda la haysataa waxay tahay yani dadku caatifo yani maaragtay baryaha ugu horeeya xoogaa la qeybqeylinaya la naxaya kadibna arrinkii meeshaasi ku dambaysaa yani marka arrinkan runtii waxaan rajaynayaa in raad badan nagu yeesho haddayba gaartay qubuurihiiba la isku xabadeeyo yani maaragtay inaan bal isu nimaadno wixii la qaban karana yani maaragtay أن قبنه إلى هنا أمرنا سبحانه وتعالى رب العالمين.
دقيستيال انت عصي ينكسو قبين يا برنامج كقرب طلبات كانوا انكسو قاتي لن يرى الصومالي أهو لغو ديلي مقالة انترنتو يولا عبو الشد الصومالي ذا يكو سافسان أرن كاسي انت عن مكة لكل مدون نوا حسين ورحاجو إذن كغتقية سيداس يونبت فليو.
مركنا لنعيه سها آن جلعنا waxaa ay gabagabo u tahay 17:00 fiidnimo ee idaacadda VOA Lantida Afka Soomaaliga. inta inu mar kale hawada dib ugu kulmi doono hadii uu eebeedmo. Waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.